Milé sestry a bratři, milí přátelé, právě jsme dospívali, jak úžasný je Bůh. Já to vemu možná jinými slovy, ale možná z jiného konce taky, ale vlastně chci mluvit o stejné věci, jak úžasný je náš Bůh. A zároveň si chci položit otázku, jak moc si to uvědomujeme ve svém běžném životě. Není to tak, že v neděli přijdeme, pospíváme, zaspíváme a pak odejdeme a zase prožíváme týden plný bojů a trápení. Já jsem přemýšlel o tom, proč mezi křesťany je tak málo radosti. Proč mezi křesťany se tak často člověk setkává se špatnou náladou, beznadějí, depresemi. Proč? Když Bible je vlastně kniha o radosti. Kdo má Boha za pána, tak ten má, teď to řeknu trošku nezvykle, ten má nárok na radost. Jeho dědictví je radost. Bible je kniha o radosti. Vzpomeňte si, když andělé zvěstovali narození spasitele, tak říkali, zvěstujeme vám zármutek pro všechny lidi. Řekli to takhle. Nikdo se neozýváte? Trošku jsem to upravil. Zvěstujeme vám radost. Zvěstujeme vám radost takovou přiměřenou pro všechny lidi. Řekli to takhle ti anděle. Řekli, bratr Petr kývá, přiměřenou radost. No, tak si to přečti ještě jednou. Zvěstujeme vám radost velikou. Ani ne malou, ani přiměřenou, ale velikou radost, která bude pro všechen lid. Ten všechen lid, to jsme také my. Takže už od té chvíle bylo jasné, že příchod Pána Ježíše Krista znamená radost. A také, jak se nazývá zkráceně jeho život, životopis, čtyři zprávy o jeho životě, evangelium, to znamená dobrá nebo radostná zpráva. Není žádná, pán Bůh taky mohl říct, tak to je moc vážné, než aby se lidi u toho smáli. To je vážná věc, vykoupení, spasení. Trošku se zachmuřte, protože teď se bude mluvit o hříchu, oběti, tak ne, abyste se u toho usmívali. Pán Bůh ne. Pán Bůh řekl, to je radost, protože můžete být vysvobozeni ze hříchu, stojí to něco, oběť, ale je to radost. Smějte se a radujte se. Takže ta otázka, proč tolik křesťanů neprožívá ve svém životě radost. Narazil jsem na žalm 68. a přečtu z něj jenom ten začátek od 1. do 7. verše. Žalm 68. Nějaký tip na radost tam určitě najdeme. Začíná takhle nadpiskem. Pro vedoucího chval, Davidův žalm, píseň. Povstane Bůh a jeho nepřátelé se rozprchnou. Ti, kdo ho nenávidí, před ním utečou. Odvaneš je jako pomíjivý dým, jako ta je vosk před ohněm, tak zhynou ničemové před Bohem. Avšak spravedliví se budou radovat a veselit před Bohem, budou radostně jásat. Zpívejte Bohu, opěvujte jeho jméno. Navržte cestu tomu, kdo jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásejte před ním. Bůh ve svém svatém příbytku je otcem sirotkům a ochráncem vdov. Bůh usazuje osamělé v domech a vězně přivádí k blahobytu. Tak jenom několik myšlenek hned na začátek, když se podíváte na ty první dva verše, tak tam jsou dva takové zajímavé postřehy. Ten první je, žalm je určen pro vedoucího chvál. Davidův žalm píseň, tak to není jenom pro Martina. Chtěl bych vás pozbudit, že to je žalm i pro ty, kteří třeba neumí zpívat, nebo moc si nezaspívají. Zároveň ale vidíme, a já se k tomu na konci vrátím, že radost nějak souvisí s chvalami. Že tam nějaká souvislost bude. A když pán Bůh dává píseň a vyzývá ke chvalám, tak mu nejde o to v první řadě, aby to bylo orchestrem, aby to bylo dokonale zahrané, dokonale zaspívané, ale jde mu o naše srdce. Proto říkám, je tam pro vedoucího chvál, ten předzpěvoval, ale je to slovo pro každého z nás. A je to píseň, kterou můžeme recitovat nebo zpívat, i když třeba neumíme noty. To jen, abyste se nevylekali. Druhá věc zajímavá, kterou ten žalm začíná, ten vlastní žalm, toto byl nadpisek, ten žalm začíná povstane Bůh. To je takový popis obrovské akce, moci. A to je, souvisí velkou roli v tom, zda prožíváme nebo neprožíváme radost, je náš vztah k Bohu. Jaký máme vztah k Bohu? Nasloucháme jeho slovu, když on povstane a mluví, znamená to pro nás něco. Mnohokrát v žalmu je, nakloň svoje ucho a poslouchej. Nakloň svoje ucho, vy mladí to neznáte, ale já už to znám, když někdo říká něco potichu, tak musím takhle otočit se tím uchem, aby to ucho přesně zachytávalo ty zvukové vlny. Aby dobře slyšel, co ten druhý říká. A zároveň, když někdo na mě mluví a já takhle udělám, tak on vidí, že já ho poslouchám. Vidí, že mu věnuju pozornost. Vidí, že chci slyšet, co říká. Takže když Bůh povstává, je důležité, abychom my naklonili svoje ucho a naslouchali tomu, co nám chce říct. Bůh povstává, to je obrovský akt moci, tam hned další slova jsou, že nepřátelé se rozprchnou, všichni nepřátelé padnou. A on povstává, aby se nás zastal. A jaká je naše reakce? Co my? Napadl mě takový bonmot, takové stručné shrnutí. Bůh povstává a my zůstaneme sedět. Když Bůh povstane a my zůstaneme sedět, co se stane? Nic. Takže obrazně řečeno, nemyslím to jenom tím, že je dobré povstat při chvalách a Boha chválit, ale když Bůh povstává, jedná, něco říká, my nemůžeme zůstat sedět, ale je třeba, abychom reagovali, abychom naslouchali, abychom jednali podle jeho slova. Tak to jsou jenom takové dvě poznámečky na úvod. Podíváme se teď na 4. a 5. verš, které mluví o radosti. Žalm 68.4, tak tam žalmista říká, spravedliví se budou radovat a veselit před Bohem a budou radostně jásat. Radovat a veselit a radostně jásat. Cítíte, jak ten verš je nabit radost, jak je nabit emoce. Mně se líbí hrozně krajecký překlad, takový trošku archaický jazyk, ale velmi expresivně to věřitý a co on říká, spravedlivý pak veselíce se, je přechodní, to znamená, že člověk dělá dvě věci zároveň, čili budou se veselí spravedlivý a zároveň přitom poskatovat ti budou před Bohem a plésat ti budou radosti. Tam se to prostě nevyšlo do jednoho slova, budou se radovat. Ale potřeba si budou se radovat a veselit a poskatovat. To je úděl, to je cíl, to je to, co Pán má pro nás připraveno, co má za cíl. Ale bych chtěl tomu říct takové tři poznámky, o jakou radost jde, kdo je ten spravedlivý, co se může radovat, protože jestli z vás někde spravedlivý, si se někdo týká, už někdo z vás říct, že spravedlivý, protože se k tomu vrátím, to není úplně tak jednoduchá otázka. A potom následek. Takže to první o jakou radost se jedná. Radost má mnoho podob. Můžeme prožívat určité uspokojení, že se člověku podaří něco postavit, podaří se mu, aby mu neuschly jajčata, a když je pak sklízí, tak se má jako radost, že se něco povedlo, že člověk zavařuje a pak má vyrovnanou řadu sklenic, tak se má radost, pořídí si bazén, vykope, usadí, a když potom sedí na kraji bazénu, nemá sil se vykoupat, protože se utopil, tak prožívá takové uspokojení, že se to povedlo. I tohle je určitá forma radosti. Pak může mít radost, nebo výraz radosti, že člověk vidí, že se druhému něco povedlo, tak si z toho raduje. Člověk se může
smát, může huronsky se chytat. Výraz té radosti je nejrůznější. A já bych chtěl jenom kratičce připomenout, že je rozdíl právě mezi takovým uspokojením, mezi dobrou náladou, mezi tím, když se člověku něco povede, a mezi tou radostí, která je pro nás důležitá, kterou dává Bůh. Já jsem dřív, když jsem o radosti mluvil, tak jsem říkal, že to je přesný protiklad, že to není to veselý. Radost, kterou dává Bůh, je ta vnitřní hluboká radost, jo? Ale když tu tenhle ten žád, tak vidím, že jsem se mýl. Že radost, kterou dává Bůh, se projevuje emocemi. Že se projevuje poskakování, jásání. A že se člověk zároveň veselí a raduje a je nadšený. Takže radost, kterou dává Pán Bůh, zahrnuje i naše emoce. Máme ji vyjádřit. Ale ta její podstata je hlouběji. Když někdo řekne nějaký dobrý vtip, tak se zasměje a na chvíli nás to rozveselí, na chvíli nás to i třeba občerství. Když je, možná jste taky zažili, nějaká skupina, ty tam pány, taková pokudná nálada, někdo řekne něco vtipného a všichni se to zasmějí, to připomene nějakou radostnou událost a hned se všem zlepší nálada. To je radost. Ale je to taková radost, možná pro porovnání, když to značí jako lidskou radost, protože ta závisí na vnějších okolnostech. Závisí na to, jestli slyším nějaký, jestli se mi povede nějaká práce, jestli se mi povede něco postavit nebo vytěstovat, jestli se mi povede nastěhovat kouk do nového domu. To si myslím, to byla obrovská radost, když to prošlo těmi dveřmi. To je vždycky závisí na tom, jestli se něco povede, jestli z těch vnějších okolností se něco podaří. Ta hluboká radost, ta základní radost, kterou nám Pán Bůh dává, tak ta je taková, že člověk je závislý na tom, ne na tom, co prožívá, ne na tom, co se uděje, co se mu podaří, ale na to, že zná Boha. Že má Ježíše jako svého přítele. To je ta nejhlubší, nejkrásnější radost, kterou může mít. Ale vám ilustroval, připomenul slovo, které říká prorok Habakuk, a vy ho dobře znáte, když myslím, když se řekne Sofoniáš, řekni nějaký verš ze Sofoniáše, nikdo to nemá. Řekni nějaký verš z Agea, nikdo ne. Řekni nějaký verš z Habakuka, nikdo ne. Až vám přečtu, uvidíte, že ho znáte, protože to zpíváme a je to nádherná zpíceň. Habakuk 3, 17 až 18. I kdyby fíkovník rozkvěl a na rejně nebyla úroda, selhal víno z olivy a pole nedělal potravu. Z ohrady zmizel vrah a ve stáří nebyl skot. Já se budu radovat v Hospodě. Budu jásat v Bohu, který mě zachrání. Tohle je popis té radosti, která je nejdůležitější. Člověk prorok říká, vlastně přišel o veškeré prostředky k životu. Fík, oliva, pole, úroda, skot a vrav. Ten člověk, který tohle říká, tak je vlastně odsouzen smrti. Pane, nemá nic. Ale on říká, že jeho víra je, budu se radovat Hospodinu, protože to, že mám Boha, to nezávisí na vnějších okolnostech. I kdybych přišel o práci, když procházím obdobím třeba nemoci, těžkostí, moji blízci procházejí obtížným obdobím, děti mají problémy. Přesto všechno já mám zdroj radosti, který mě může nic neodčastit. Ale ten prorok Habakuk říká úplně na tvrdou, kdyby to opravdu tady do té největší krajnosti, kdyby nebylo vůbec co jíst, kdyby se nedohodilo, přece se budu radovat a budu já se Hospodinu. To je příklad té radosti, kterou mám na mysli. To, že znám Boha, že mám Jeho, to je pro mě víc než jakýkoliv hmotný dostatek. A to ve mně probouzí vděčnou radost. A on říká, budu se radovat, budu já sám. A to nás vrací do 68. žalmu, říká, budu se radovat, veselý, radostně já sám. Skáka, překládají kratší. Takže to je to, co můžeme mít, když zánovat. Nejsme závislí na vnějších okolnostech. S tím, jak žijeme, jak vypadá náš život, jakou radost ve svém životě máme. Ale tím jsme nezpověděli tu předchozí otázku, proč je mezi námi radost tak málo. Proč se necháme ubít, proč se necháme zatlačit nepříznivými okolnostmi, takže podléháme tomu, že vlastně se nemáme z čeho radovat. Tady říká, že tuto radost, ten jaso to veselí, je určena nebo mohou prožívat spravedlivý. A to je ta druhá věc, o které bych chtěl ztratit pár slov. Kdo je spravedlivý? Kdo automaticky naskočí? Otázka, kdo o sobě může říct, že je spravedlivý? Z hlediska lidské spravedlnosti, to možná asi může říct hodně lidí, a věřím, že možná všichni tady z nás, nepodvádíme, nechademe, nelžeme, získali jsme nějaký majetek na úkor druhého, možná jsme i nebyli trestáni, to znamená, jsme před zákonem, z hlediska lidských zákonů spravedlivý. A kde spravedlivý před Bohem? Nikdo. Písmo říká, nikdo není spravedlivý. Může být člověk spravedlivý před Bohem? Může. Včera jsem mluvil o starém zákoně a o tom, že starý zákon vlastně Bůh připravil cestu ke spravedlnosti, dal lidem ukazatele, směrovky, desatero, 10 slov, jak mají jednat, aby byli spravedliví. A v knize Levitiku si to potom schrnuto a je řečeno, kdo bude dodržovat tento zákon, bude spravedlivý, bude živ. Bůh mu to připočítá za spravedlnost. Jenomže se ukázalo, že člověk to není schopen, takže už apoštol Pavel Římanům říká ve 3. kapitole, není spravedlivého, není ani jednoho. Nikdo není před Bohem spravedlivý. Každý člověk je před ním hříšný. Ne třeba proto, že by se dopustil nějakého strašlivého činu, ale víme, že hřích neznamená udělat něco hrozného. Sedm smrtelný hřích. Hřích znamená, že člověk žije bez Boha. Člověk ve svém životě na Boha zapomíná, že na ní nedbá, že nechodí po jeho cestách. Proto přišel Ježíš Kristus. To je ta radostná zpráva evangelium. Ježíš přišel, aby svůj život dal jako oběť. Oběť znamená, že někdo jiný nesl moji vinu, moje pokutu, můj hřích. Ve starém zákoně to bylo vždycky nějaké zvíře, když to bylo něco většího, ve starém zákoně se přinášely oběti z toho, co urodilo pole, ale když to měl hřích, tak tam musel někdo zemřít. Měl by zemřít ten hříšník, který by zřešil, ale mohl přijmout odpuštění tím, že přinesl holubátko, jako potom kůzle, nebo ovce, nebo nějaké vyšší zvíře a obětoval. A vina toho člověka padla to zvíře, takže zvíře zemřelo a člověk tu zkáží. A v tomto smyslu je starozákonní oběť obrazem obětí Pána Ježíše Krista. On přišel vzal na sebe naše hříchy. On přišel spravedlivý. On se nikdy neprovinil proti Bohu. Vždycky dodržel Boží slovo, Boží zákon. Proto byl spravedlivý, proto nezasloužil smrt. Ale my, lidé, kteří jsme zřešili, tak jsme zasloužili smrt. A obětí Pána Ježíše Krista znamená, že byl zemřel místo nás, místo mě. A tím zároveň, že můj hřích přešel na něj, jeho spravedlnost přešla na mě. Takže proto jsem spravedlivý díky oběti Pána Ježíše Krista. To, co nedokázal starý zákon, co nedokázalo dodržování příkazů a nařízení, to přinesla oběť Pána Ježíše, spravedlivý jste pro jeho krev. Takže odpověď na otázku, kdo je spravedlivý, ten, kdo přijal odpuštění hříchů obětí Pána Ježíše Krista. Ten je spravedlivý. A ten se může radovat a ten se může, ten může jásat. A ta třetí věc, kterou vlastně uzavřu. Ano, Bůh nám chce dát radost, chce nás naplnit svojí radostí. Je to připraveno pro každého, kdo přijme Pána Ježíše Krista, přijme jeho oběť. A do svého života to vstoupí prostřednictvím chvál a i verš. Zpívejte Bohu, objevujte jeho jméno, navršte cestu tomu, kdo je pustinami, Hospodin je jeho jméno, jásejte před ním. To jsou rozkazovací způsob, příkazy, udělej něco, aby Bůh ve tvém životě mohl jednat. Přijmi to, raduj se, zpívej, jásej. Když Bůh uvstává a jedná ve tvém prospěch, když Bůh dal svého jediného syna, aby ti odpustil tvoje hříchy, a ti to nemůže nechat chladný, aby zůstal sedět a čekal tak, a kdy mi teda Bůh dá bude. Staň a děkuj Bohu, chvál ho, vyvyšuj jeho jméno. A do tvého srdce přijde radost, jásot a veselí, které z toho, že má Bůh na vás a sedí, které z toho vyplývá. Pro to, abychom byli radostní křesťané, věřím, že je třeba, abychom byli aktivní. Abychom nečekali, až něco přijde, něco nás naplní. Ale abychom si uvědomili, že Bůh nás ospravedlnil, že nám odpustil naše hříchy a že proto můžeme jásat a chválit jeho jméno. Takže budeme chválit Boží jméno, do našeho srdce vstoupí Boží radost. Amen.